Assalamu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. 24 yanvar kunidan boshlab Xitoy hukumat taratqisi bo'lgan Xinjiang televiziyasining Uyg'urcha va Xitoy kanallari va boshqa matbuotlari Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan millatlarga qaratgan keng ko'lamli bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik deb bekitgan qarorni e'lon qilgan sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo'ga shaxsiy hujumni boshlagan.
Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti, avtonom rayonlik xalq hukumatı, avtonom rayonlik siyosiy kengash, Amerikaning sobiq davlat ishlari katibi Pompeo'ning Xinjiangga doir sabsatsi to'g'risida keskin bayonot e'lon qilib, uni kuchli ayblaydiganligi va uningga qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi.
自治区人大常委会、自治区人民政府、自治区政协分别对美国前国务卿蓬佩奥涉疆谬论发表严正声明，表示强烈谴责和坚决反对。
Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti, avtonom rayonlik xalq hukumati va avtonom rayonlik siyosiy maslahat kengashi qiyomatning alvastisi Pompeo cho'qim tarix tarafidan sotlanadi va hisob so'raladi sarlavlik bayonot e'lon qilgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo Xinjiangning siyosatini Uyg'urlarni bostirish, majburiy emgak qilish, musulmonlarga ziyonkashlik qilish, majburiy tug'mas qilish va irqiy qirg'inchilik deb yolg'on aytdi. Bundaq siyosiyonni dunyo xalqi muqarrar masxar qiladi. Amerika xalqi muqarrar nafratlanadi. Xinjiangdagi har millat kishilari muqarrar nafratlanadi va fikrlarini rad qiladi. Bayonot yana Pompeo Jungoga qarshi tadqiqotchi Adrian Zenis va Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rni qatorliklar o'ydirib chiqargan atalmish Xinjiangga munosabatli tadqiqot dokladini ishlatib, Xinjiang siyosatimizga hujum qildi. Davlat ishchi va sirtidagi taratqilar Adrian Zenisning Jungoga qarshi mish-mish paranglarni yasash va Jungoga tuhmat qilish orqali tirishlik qilganligini ko'pkatta mashkarladi. U yozgan dokulat sanliq ma'lumotni o'ydirib chiqarish, paraz qilish va raqamlik o'yin o'ynash bilan to'lgan. U butunlay ilmiy yolg'onchi va Jungoga qarshi kuchlarning siyosiy qo'rchiqi. Avstraliya strategiyalik siyosat instituti yordam berguvchilarning manfaati uchun Jungoga qarshi har xil masalani o'ydirib chiqardi va tashviq qiladi. U hargizmi ilmiy tadqiqot o'rni emas. Balki ba'zi siyosiy yo'llar tarafidan boshqurilgan va ishlatilgan Jungoga qarshi qural. Bo'libmi Xinjiangga munosabatli masalalarda uzundan buyon asossiz va xomxiyollarga to'lg'anligi bilan dang chiqargan. Pompeo emilyaga ko'z yumdi. Ammo bu yolg'onchiliklarni o'lcham qilib, Xinjiang haqida to'xtamay varang-churun qildi. Hamda Xinjiangga qalpoq kiydirdi. Uning nomussizlikda, axloqsizlikda cheki yo'q, degandek haqorat xarakterlik iboralar ishlatilgan. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis apandi Xitoyning Uyg'urlar qaratgan siyosatining mutaxassisi bo'lib, uning tadqiqotlari Xitoyning Uyg'urlar qaratgan bostirishlarini muhim isbot bilan ta'minlagan. Adrian Zenis apandi Xitoy hukumatining bundaq tillashlariga odatlanib qolganligini aytib mundaq dedi.
Xitoy tashqi ishlar ministrligining mening ismimni atab turib hujum qilishi naiti normal ahvol. Bu ularning charchligini ko'rsatib berdi. Ular nima qilarini bilmay qoldi va mudofaa holatiga o'tdi. Chunki ular qilayotgan dahshatlik vahshiyliklar to'g'risida nurg'un faktlar bor. Shunga ular hujumni shaxslarga qaratdi.
Defensive because there's been so much evidence on the terrible atrocities they're committing, and so that seems to be their solution to try to attack and discredit individuals.
Ma'lum bo'lganidek, irqiy qirg'inchilik qarori sobiq Amerika tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo'ning shaxsiy qarori bo'lmasdan, balki Amerika hukumatining qarori edi. Mayk Pompeo'ning bayonotidan bir necha soat o'tgandan keyin Amerika hukumatining yangi tashqi ishlar ministri nomzodi Antony Blinken axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning bu vaqtdagi savollarga javob berib, Pompeo'ning bu qarorga qo'shilganligini bildirgan. Navbatdagi Amerika prezidenti Joe Bidenmi prezidentlik saylovi mazgilida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmlari naq irqiy qirg'inchilikdir. Biz buningga qat'iy qarshimiz degan edi. Washington kuzatuvchisi gazeti 24 yanvar e'lon qilgan maqolasida Biden hukumatining Xitoy kompartiyasining Uyg'ur musulmonlariga yurgizayotgan siyosatlarini irqiy qirg'inchilik deb tonishni davomlashtirganligini ta'kidlagan bo'lib, Biden hukumatining Davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi Emily Horney Washington kuzatuvchisiga mundaq degan: Prezident Biden Uyg'urlar qilingan zulmni irqiy qirg'inchilik deb atadi ham u eng kuchli shaklda bu so'zida chang turdi. Xitoy hukumat taratqidagi davlat ichida Mayk Pompeo va Adrian Zenis qartilgan yuqorqi bayonotni Uyg'urcha va Xitoy kanallarida orqa-orqadan tarqatgandan boshqa Xitoyning davlat elikidagi xalqaro tashviqot organlaridan biri bo'lgan Yarshar vaqt gazeti 25 yanvar Xinjiang aholisi Pompeo'ning irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi yolg'onligini oshkorlash uchun shaxsiy sinovlarni yo'lladi sarlavlik maqola e'lon qilgan. Adrian Zenis apandi bu tashviqotlar haqida mundaq dedi:
I think there might even be some benefit in there are always people who are going to read between the lines of what the Chinese government says.
Bu xil Xitoy tashviqotlarining belgilik qimmati bor. Hamish yozilgan qurlar orasidagi haqiqatni o'qiydigan kishilar chiqadi. Tajribasi bor har qanday odam haqiqatning ularning so'zlarining aksicha ekanligini biladi. Shunga kishilar uni qandoq tushunishni bilsalar, ularning yolg'on tashviqotlarining ma'lum darajada foydasi bor deb qarayman.
And so there might be some benefit in their propaganda falsehoods as long as people know how to.
Maqolada Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo'ning 19 yanvar kuni Twitter'da uchir yollab, Xitoy Xinjiangda Uyg'ur va boshqa millatlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Xitoy Kompartiyasi cho'qim javobgarlik tortilish kerak degandan keyin Xinjianglik nurg'un aholining 85 degicha Pompeo'ning irqiy qirg'inchilik tashabbusiga radiya berish uchun o'zlarining hayotini hikoya qiladigan sinlarni yo'llashga boshlaganligi bayon qilingan. Xitoy matbuoti tarqatgan bu sin ko'rinishlarda 4 nafar Uyg'ur, Uyg'ur va Xitoy tillarida Xitoy Kompartiyasining ularning turmushini qanday yaxshilaganligini so'zlagan bo'lib, ular Xitoy hukumatini maqtab, Washingtonning Xitoyning ichki ishlariga aralashishdan voz kechishni aytgan.
Mening boshqa saytim bor, men meni hech kim majbur qilgan ish yo'q, men o'zim xohlab, o'zim yaxshi ko'rimlini yaratib, chiq pul topay deb, o'zim xohlab bashaychang tirg'lar boshparnak. Bunda yaxshi ishni qilmayotganga sarangmidim men. Buni hech kim majburlash ketmaydi. Uni o'zimiz xohlab qiliqlar, o'zimiz pulni chiq topladi.
Pompeo, sen paketga ko'z yumdun. Ko'zingni paqirtib turib, yolg'on so'zlading. Sening oqqarni ostin ustun qilib, paketni burmalagan safsatlaringa qatti tükürüp tashlayman.
Men tayin g'azablandim. Xinjiangning taraqqiyotidagi zo'r o'zgarishlarni Pompeo bilamdi. U ko'rib baqqanmi? Uningdan so'rab yiqishimiz kerak. U bir yolg'onchi, yana kelib bir sharmanda.
26 yanvar kuni Birlashma agentlikning Beijingda turishli muxbiri Da Kekang o'zining Twitter hisobida Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining hukumat xizmatchilariga avatgan ko'rsatmasini oshkorlagan. Ko'rsatmada bundoq mazmunlar yaralgan. Organlar va tashkilotlar yaqinda Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo'ning Jungoga qarshi qilgan so'ziga javoban qisqa sinishlanglar. Sin ko'rinishi uchun 1. Xitoy tili yaxshi bo'lgan Uyg'ur xizmatchilarini tanlang. 2. Pompeo'ning so'ziga iniq pozitsiya bildiring. Masalan, Pompeo'ning Jungoga qarshi so'ziga qat'iy qarshi turman. Men ularga bek ochiqlandim. Andin partiyani, davlatni va Xinjiangni yaxshi ko'rganligini ifodalang. Masalan, men Jungoluk, men vatanimni so'yaman. Xizmat va turmushda o'xshalman degandek. Adrian Zenzepandi Xitoy davlatlik taratqullari orqali elib beriyotgan bu tashviqotlarga qarta mundaq ifoda bildirdi.
I mean, I feel sorry for them that they have to, you know, take things and report things that are not correct.
Ularning yolg'on xabar berishga majbur bo'lganligiga ichinaman. Balki ularning orasidan ba'zilari mening dokladimni o'qish fursatiga erishib qolsa, ularning haqiqiy ko'z qarashini anglashni xohlayman. Lekin ularning bundoq erkinligi bo'lmasligi mumkin.
But they may not be at liberty to actually do that.
Adrian Zenzepandi yana atalmış ishqi o'rlashtirish masalasi haqida to'xtalib mundaq dedi.
So my findings are that there's a large scale forced labor campaign firstly out of the vocational internment camps.
Mening boshqa tadqiqotlarim yig'ilish lagerlarida yurgizilayotgan keng ko'lamdagi majburiy emgak haqida edi. Keyingi tekshirishlarimda bo'lsa, ikki xil shakldagi majburiy emgak masalasi mavjudligi bayqaldi. Biri ularning emgak kuchini yig'ilish lagerdan zavodlarga yetkazib ishlatish. Yana biri Uyg'ur jamiyatidagi lager sirtidagi yoshlarni majburiy emgakka solish.
Very large share of Uyghur society and adults.
Amerika majburiy emgak masalasida jiddiy tadbirlarni olgan bo'lib, o'tgan yil martda Diniy erkinlik komitetining raisi Guri Berni Xitoyning majburiy emgak chetishlik ekanligi gumonlik bo'lgan har qanday faoliyatni darhol to'xtatishga chaqirgan. Amerika davlat majlisi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasini ma'qullashga chaqirganligi, har qanday majburiy emgak mahsulotining Amerikaga import qilinishi qabul qilinmaydiganligini bildirdi. Adrian Zenzepandi, mushu sebeplerden Xitay hükümeti, Amerika hükümeti bilen bir vasıta karşılaşmasının şahsi eyipleş ilip veriş arkalık bu meselenin ciddilikini tüvelletmekte bolgalıkına takitledi. O mündah dedi.
I think they're now being very careful because of the Biden administration and I think...
Benim için ola yeni Biden hükümetine intayın ihtiyat bilen muamalı kılavatıdır. Biden hükümeti bilen marasyalışış ya ki ken korsak pozisyede buluş için Amerika hükümetine yumuşak sözlerini işletuvatıdır. Көз кимше уйгурлар ва кишилик ҳуқуқ масаласида ашу позицияда бўлиб ўтди. Хитой эниқки Америка билан бўлган муносабатини ёмқитишни умид қилади. Шунга Помпеога ўхшаш кишиларни айтлаб ўтди. Тил учини шахсларга қатиш интайин осон йўқ.
But China is obviously hoping to sweet talk them and is trying to sort of blame individuals like Pompeo. It's always easy to blame individuals for a wider problem.
Amerikadagi siyosiy ko'zatchi Ilshat Asanapandi Xitoyning bu yolg'on tashviqotlari va Adrian Zenis qatorliq kishilarning shaxsiyatiga hujum qilganligini Xitoyning o'zining qilmishlarini yepishga uringanlig deb xabar berdi.
Xitoy butun matbuotlarni kontrolluk astedeki teşkilatlarını, hatta ki Uygurlarını imamdan tartıp muzduzguca, Torgen'den tartıp kadırgıca, hemmesini polisiye bildirip Mike Pompeo efendimini hakaret kılıp eyiplep tılavatıdı. Bunun olan bir gün hem Andrea Zins efendimini mu koşup tanıtılavatıdı. Kıtay bir yerde Pompeo efendimin diyen sözünü emez, Andrea Zins efendimin ki dokulatını emez, bunların şahsiyetine aldançı, yağançı, her kıl usullarla bunların şahsiyeti hücum kuvvetliydi ama bunların kösetken noktasına bir kız cevap belgini yok. Uygur'da bir kız yapıyor. Malik üstün uğur küçülük deydi. Bir de Kıtay, özünün cinayet ütkezgeliği için bununla eşediyle bir kıl karşılık, hücum kılış arkalık şahsi bir kişiye riyallıkını yuşurmakçı.
Bu programını Nuriman tayarladı.